بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. I de seneste par uger er situationen i Syrien eskaleret voldsomt, hvor man ser Assads regime bruge alt dens artilleri imod muslimerne, fra tanks til snigskytter til bomber og så videre og så videre. Og det har nået sit klimaks i Syrien. Men det har ikke fået muslimerne til at opgive deres søgen efter retfærdighed og deres søgen efter deres egen rettigheder. I denne forbindelse med hensyn til den her eskalering, der foregår i Syrien lige nu, så holder Hizb ut-Tahrir her næste fredag en protestmarch mod blodudgydelserne i Syrien. Det vil selvfølgelig være muligt bagefter at komme herop og hente et par invitationer. I den forbindelse vil vores bror, inshallah, belyse situationen i Syrien. Og uden yderligere indledning vil jeg overlade ordet til vores bror, inshallah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala siger: كنتم خير أمة أخرجت الناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. I er den bedste nation frembragt til menneskeheden. I påbyder det gode og forbyder det slette, og I har iman på Allah. Og profeten alayhi salam sagde: Sayyidu shuhada Hamza ibn Abd Muttalib wa rajulun qama ila imam Jair fa amaruhu wa nahahu fa qatalahu. Martyrernes mester er Hamza ibn Abu Muttalib, og en mand, der rejste sig over for en tyrannisk regent og påbød ham det gode og forbød ham det slette, og derefter blev dræbt. Og profeten alayhi salatu wassalam sagde: Afdal jihad kalimat haq anda sultan Jair. Den bedste jihad er et sandt ord til en tyrannisk regent. Hvorfor nævner jeg de her tekster? For Allah subhanahu wa ta'ala og hans sendebud, alayhi salam. For det er med de tekster, vi bedst kan udtrykke de sifat, som muslimerne i Syriens gader besidder. For de har bevist med al tydelighed, at de her tekster er en del af deres sifat, er en del af deres karaktertræk. Muslimerne i Syrien har i særdeleshed vist med deres standhaftighed over for den beskidte tyran Assad. Og tag ikke fejl af navnet, for wallahi, der er intet leve over den kujon. Selv en hund er mere modig end ham, la'natullah alayhi. Han er en hykler, der har erklæret islam krig. En hykler, der har erklæret krig mod muslimerne. En hykler, der har erklæret krig mod moskéerne. En hykler, der dag ud og dag ind bekæmper de oprigtige og bekæmper tilbagevendelsen af islam. Løverne derimod er de mænd, de kvinder og de børn, der dag ud og dag ind frygtløs møder den beskidte tyrans kanoner, og må Allah belønne dem med jinn af Ferdows, og må deres handlinger være et forbillede for os alle. Og hvordan møder løverne Bashars hyæner? De møder dem med deres iman, de møder dem med to minuten af billah, de møder dem med sandheden, de møder dem med kalimat haq, som det eneste våben. Våben, som har rystet tronerne hos de her tyranner, våben, som har væltet den ene faraon efter den anden. Og derfor er det forståeligt, at de resterende tyranner i dag ryster. Derfor er det forståeligt, at Bashar, han ryster som den kujon, han er. For turen er nu kommet til ham. Og i den anledning vil jeg gerne påminde os alle om en historie fra Allah subhanahu wa ta'alas bog. Og hvilken beretning kan være bedre at nævne, når vi snakker om tyranner, end beretningen om tyrannernes tyran, den oprindelige faraon. Vi ved alle, hvordan Musa a.s. blev sendt til faraoen. Han blev sendt, som Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, for at fjerne Tagut, for at påbyde det gode, for at forbyde det slette over for faraoen, som styrer med Tagut, som overtrådte alle grænser. Allah forklarer ham, at han skulle gå til faraoen, fordi han var blevet til Tagut. Og det er nøjagtigt det samme, de oprigtige blandt muslimerne i årvis har gjort, da de gik til nutidens Tagut.
da de gik til regenterne i de muslimske lande og forbød dem at styre med Tarut, og påbød dem at styre med islam. Det er det, som muslimerne i Syriens gader siger i dag til Tarut Bashar. Og for at fortsætte historien om Musa og faraon, hvad sagde faraon til Musa i derefter? Han sagde til ham, hvis du tager en anden gud end mig, så vil jeg fængsle dig. Er det ikke nøjagtigt det, der sker? Og det, der skete med de muslimer, der ikke accepterer nutidens Tarut, ikke accepterer kuffert, ikke accepterer, at det er kapitalismens undertrykkende systemer eller andet, der implementeres over dem, ikke accepterer, at der styres med andet end Allah. Og for at fortsætte i beretningen, så sagde faraon også til Musa. Han sagde, jeg vil dræbe Musa. Og hvorfor vil han dræbe Musa? Fordi han frygtede, at Musa a.s. vil ændre den levemåde, de levede ifølge. Og er det ikke nøjagtigt det, vi oplevede, siden khilafa blev fjernet til den dag i dag? Hvad har vi oplevet ellers siden Vesten indsatte de her tyranner på magten? De har kun gjort én ting. De har kun forsøgt med alle midler at forhindre, at islams levemåde skal komme tilbage. Og de har dræbt dem, ligesom faraon sagde, han ville dræbe Musa. Dræb dem, der forsøgte at ændre det her. Ligesom de den dag i dag nedslagter kvinder og børn i Syriens gader. Blot fordi de vil have la ilaha illallah tilbage. Blot fordi det ikke vil styres med Tarut. Men for at fortsætte historien med faraon, så kunne han ikke holde sandheden tilbage, uanset hans magt. Og det førte til, som Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, at selv en blandt hans egen slægt sagde, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, at en mumin fra faraons slægt, en mand, som havde skjult sin iman, han sagde, han kunne ikke længere skjule sin iman, han sagde omkring Musa, vil du dræbe en mand, blot fordi han siger, min herre Allah? Så vil du dræbe en, blot fordi han siger, la ilaha illallah? Så vi ved ikke, hvem den her mand er, andet end han er fra faraons slægt. Men vi kender hans sifa. Vi ved, han havde iman, og vi ved, han ikke længere kunne skjule sin iman, da han hørte, at faraon ville dræbe Musa. Og hans iman tvang ham til at sige sandheden, selvom han vidste, at det var hans liv, der var på spil. Altså at sige noget mod datin faraon, uden tvivl, så var det med livet som indsats. Men alligevel, så stod han op. Og alligevel, fordi hans iman påtvang ham det, og hans iman fjernede den frygt, der var i ham. Fordi han kunne ikke acceptere. Han kunne ikke tillade, at Musa skulle dræbes, blot fordi han siger, la ilaha illallah. Blot fordi han ikke vil acceptere Tarut. Blot fordi han siger, min herre Allah. Blot fordi han ikke vil acceptere faraon som ilah. Blot fordi han ønskede at leve ifølge islam. Og nøjagtigt på samme måde ser vi de troende. Muslimerne i vores land i dag, de har mistet frygten. Den er blevet fjernet fra deres hjerter. På trods af undertrykkelse, på trods af fængsling, på trods af drab og på trods af tortur, så er de alligevel ude hver evig eneste dag på gaderne. Ude på gaderne og modstå bomberne, modstå kanonerne, alene med deres iman og alene med sandheden. Og må Allah give dem tawfik i deres kamp mod løgneren i dag. Og vi ved også, hvad der skete med faraon. Han faldt jo fra sin trone. Den trone, han har skabt som værende Gud, og døde i bunden af havet. Og han kunne ikke modstå sandhedens ord. Og det var netop det, der skete med de faraoer, de faraoen i dag, da muslimerne gik ud på gaderne og sagde sandheden. De faldt en efter en. Vi så det med Mubarak, vi så det med Gaddafi, vi så det med resten også. Det var, da muslimerne mistede frygten. Da frygten blev fjernet, og de trodsede de her faraoer, de her faraoen, at de faldt en efter en. Og derfor kan vi med al sikkerhed sige, at nøjagtigt det samme vil ske med den faraoen, der sidder i Syrien, nemlig Bashar. Og jeg vil holde et meget kort oplæg i dag, fordi i virkeligheden var det mest ment som en appel i forhold til den aktivitet, der bliver holdt her på fredag. Og derfor vil jeg afslutte meget kort med at sige, at vi muslimer her i Vesten, vi bærer også et ansvar. Det er ikke alene muslimerne nede i Syriens gader, der skal rejse sig og sige sandheden. Og alle andre steder, for den sags skyld, bærer ligeledes et ansvar. Og derfor er min appel til alle muslimer i Danmark, til den helt almindelige mand, og i særdeleshed til den muslim, hvis stemme kan nå ud til flere, såsom imamer og lignende, at de sammen med alle os andre, i hukommer deres ansvar. I hu kommer deres ansvar over for Allah, og i hu kommer deres ansvar over for vores brødre og søstre i Syriens gader. Og kalder folk til, på alle måder, at støtte den mægtige opgave, som muslimerne i Syrien kæmper for. Støtte ved at deltage i demonstrationer. Støtte ved at deltage i procesmarch. Støtte ved at deltage i deres rødbar. Støtte jer selv i Facebook ved at deltage imod det her. På alle tænkelige måder og med alle de midler, de har til rådighed. Blot vi husker én ting. Blot vi alle husker én eneste ting. At alle de her aktiviteter sker alene i islams navn. De sker alene med Allahs bog, Koranen og hans profet Sunna som reference og grundlag for de her aktiviteter. For vores formål er naturligvis at fjerne tagut og erstatte det med Allahs ord. Det er det mindste, vi kan gøre. Det er det mindste, vi kan gøre for at vise vores støtte til vores brødre og søstre, der hver evig eneste dag offrer deres liv. Hver evig eneste dag offrer deres liv for at sige La ilaha illallah og for at fjerne tagut. Men vi skal naturligvis ikke stoppe alene ved at vise støtte. Men vi skal også vise en vej ud efter Bashar er faldet. For ændring er ikke begrænset til Bashars fald. Men ændring sker først, når La ilaha illallah er implementeret. Og Allahs sejr og reel ændring venter inshallah i kølvandet på disse opstande. Fordi de sifat, som muslimerne er kendetegnet ved, de sifat, som jeg nævnte i starten, de sifat vil ikke blive tilfreds, før de ser, at Allahs ord er implementeret. De vil ikke være tilfreds, før end de kan leve. Muslimerne vil ikke være tilfreds, før end de kan leve op til verset. Verset kun dum khayra ummatin ukhrijat linnas. At de er den bedste nation nedsendt til menneskeheden. At de kalder hele menneskeheden til islam. Ved at sikre, at islams lov er implementeret. Ved at sikre, at Allahs sharia er implementeret. Derfor er ændringen kommet for at blive. Det her, det er ikke alene et forår, som nogen har gjort det til. Det er ikke alene en årstid. Nej, ændring er kommet for at blive, og ændring er kommet for at blive stadfæstet med profeten alaihissalams løfte, når profeten fortæller os, ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ هَجِ الْنُبُوَّةِ وَبَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ for jeres opmærksomhed.
Vi siger bare, der klog fik til vores bror, som så vanligt har nu mulighed for at kommentere eller eventuelt stille spørgsmål. Ordet er jeres.
Assalamu alaikum, barakallahu fik for oplægget. Jeg vil lige spørge, hvad er muligheden for, at sharia vil implementeres efter Assads fald? Jeg tænker på, hvordan vil det se ud, når de får fjernet Assads hoved fra Syrien? Hvordan vil tilstanden se ud, som det ser ud nu? Vil det være ligesom i Libyen, eller Egypten, eller i Tunisien?
Altså, jeg kan ikke forudsige fremtiden, men en ting er sikkert. Og det er måske det, der er mest relevant i forhold til spørgsmålet. Det er den eneste måde, vi kan sikre os, at situationen efter Assads fald, for den sags skyld også situationen i Egypten, også situationen i Libyen, også situationen alle andre steder, den eneste måde, vi kan sikre, at det er islam, der kommer til, er netop at vise muslimerne, at vi muslimer påtager os det ansvar, at vise resten af muslimerne, hvad er det for en vej, der er ud af den her situation. Hvad er det for noget, der kan få muslimerne ud af det, de havner i? Hvad er det, der kan fjerne muslimernes nu årtiers lidelser, når kuffer der bliver implementeret over dem? Er det alene, at en mand fjernes? Er det ham alene? Eller er det kuffer, han kom med, der var årsag til lidelserne? Er det systemer, han implementerede, der var årsag til lidelserne? Så vores opgave er for at sikre, at det, der kommer efter de her opstande, er islam. Er at sikre, at islam bliver implementeret. Så er vores ansvar, vores opgave, at fortælle muslimerne vejen ud. Og vise muslimerne konkret og praktisk, hvordan er der en løsning ud af det her. Hvilken politisk løsning skal der til, for at vi kan sikre, at islam bliver implementeret. Hvad er islam for en størrelse, når den skal praktiseres i livet, i samfundet? Hvad er det for en styre, der skal være til? Hvordan skal det se ud? Og her ligger ansvaret på vores skulder. Hvad er evig eneste muslim? Har ansvaret for at forstå det her, og sikre, at muslimerne, uanset hvor de befinder sig, forstår konkret og praktisk, hvordan skal islam implementeres, hvilke løsninger er de eneste løsninger, der kan garantere dem den retfærdighed, de har ønsket, der kan garantere, at det blod, der blev offret, der kan garantere, at de børn, kvinder, der er døde, de mænd, der er døde, dem, der er blevet tortureret, kan garantere, at det her vil medføre Allahs sejr. Det er, at vi sikrer os, det eneste, der kan garantere det her, er, at vi sikrer, at muslimerne er bevidste om den løsning, der skal være. Og det kræver selvfølgelig også Vi har indset det her, at vi har forstået det her, og at vi tydeligvis kan vise muslimerne, så de ikke vælger at blive distraheret af alle de planer, som Vesten har lagt. For uden tvivl, Vesten vil gøre alt i deres forsøg. Vi sanser det i dag. Vi ser det, hvordan de leger. Hvordan de leger i FN. Vi ser det andre steder, hvordan de leger med muslimernes liv. Vi ser det i den arabiske liga og andre steder, hvordan de leger med muslimernes skæbner. At vi sikrer os, at det ikke er dem, der definerer, hvad vores fremtid skal være. At vores skæbne ligger ikke i deres hænder, men det ligger i muslimernes hænder, og det ligger i det, som islam har fastlagt. Det er den eneste måde, der kan garantere det her. Og hvis ikke vi gør det her, jamen så er det klart. Hvis ikke muslimerne gør det her, så er det klart. Så vil islam ikke komme til syne.
Jeg har også en kommentar. Da opstanden begyndte for lidt over et år siden, så var det meget nærliggende, og jeg tror mange af jer skulle huske mange af de slogans, som muslimerne råbte op. Og en af dem, som var sigende, og som udtrykte, hvad muslimerne generelt ønskede, om end det var i Egypten, om end det var i Tunesien eller andre steder, så sagde de, "Ash-sha'b yurid isqat an-nizam." Folket ønsker at omvælte systemet. Det her udtryk, eller slogan, det spredte sig meget hurtigt igennem de muslimske lande. Men jeg tror, det der er vigtigt, vi som muslimer forstår, og som vi skal diskutere med andre muslimer, det er, at der er gået lidt over et år, og muslimerne har dannet sig nogle erfaringer af de, hvad skal man sige, de politiske processer, der har været i muslimernes land. Om end vi snakker Tunesien, Egypten eller Libyen. Og det første, man må sige i forhold til noget af det, vores bror kom ind på i forhold til broren, der stillede spørgsmål, det er, at det system, der eksisterer i muslimernes land, ikke, det er et produkt af en kolonitid. Det vil sige, da Vesten koloniserede muslimernes land militært. Det er det, der eksisterer dagen i dag, og det er det, hvad skal man sige, man har formået at bibevare. Det er det første problem, som muslimen han står overfor. Det er det system, han er blevet, hvad skal man sige, eller han har fået serveret. Det er det første problem, muslimerne står overfor, og det er det første problem, der skal takles. Det andet problem, som muslimerne har stået overfor, det er det her begreb, der hedder reformer. Vi hørte alle steder. Vi hørte det i Tunesien, vi hørte det i Egypten, og vi hørte det i Libyen. Og man presser også på for, at det er det, man ønsker, der skal realiseres i Syrien. Men hvis man kigger på de her lande, Tunesien, Egypten, Libyen, hvad betyder reformer for muslimen? Hvad har den betydet noget? Har den haft en positiv effekt? Slet ikke. Det har været, i virkeligheden været med til stadigvæk at bibevare det cirkulære system. Man kan sammenligne det med, at det samfund, muslimerne har levet i, det er et fængsel. Mm. Og muslimerne forsøgte igennem deres opstand imod regenten, i de forskellige lande, at komme ud af det her fængsel. Så kommer der en ekstern part og siger til regenten, du skal reformere. Ved I, hvad man mener som at reformere? Det vil sige, at man maler fængslet på nyt, ikke bøden, der er i fængslet, man siger til ham, smil, og så videre og så videre, man kan lave billedsprog i det her, ikke? Men principielt set, der er ikke noget, der har ændret sig. Det er stadig den samme bøde, han har stadig den samme natur. Fængslet er stadig intakt, og så videre og så videre. Så muslimerne står over for nogle praktiske problemer, som muslimerne kan danne af de erfaringer, de har fået. En tredje ting, man kan diskutere helt, det er den eksterne indblanding, der er fra Vesten, de vestlige stater, eller den arabiske liga osv. osv. Alle de her ting, jeg nævner, og der er sikkert andre ting, som I også kan komme ind på, de står som en forhindring for at skabe reel ændring i muslimernes land. Og det er blandt andet nogle af de her farer, som fremtidigt kan forekomme i Syrien. Altså den samme politiske proces, som man har ført både i Tunesien, Egypten, Libyen. De samme farer kan der være næste gang med hensyn til Syrien. Fordi en ting er sikkert. Assad, han ryger. Det er kun et spørgsmål omkring tid. Men spørgsmålet, hvad der sker derefter, det er afhængigt af os. Afhængigt af de diskussioner, vi har. De debatter, vi har med folk. Således at vi kan, hvad skal man sige, skabe en opinion for en reel ændring. Inshallah.
Jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til på fredag om en uge, når vi er ude og skal invitere folk osv., så er der jo mange, eller ikke mange, der er nogen, der har aversion imod nogle af vores holdninger hos Esbjerg Padrier, som er som kan være en barriere for, at de vil dukke op til selve denne protestmarch for at støtte muslimerne i Syrien. Så hvad kunne man bruge argumenter, eller hvad for nogle pointer skal man slå på, for at de eventuelt kan komme over det her punkt og tilslutte sig og støtte muslimerne i Syrien?
Jeg vil læse op i virkeligheden for den her som argumenter. Og så kan de mennesker, der påstår at have noget imod det, vi kalder til, og have problem med det her, kan fortælle, hvad for nogle af de punkter, vi kalder til, at de har et problem med. Det første punkt. Kræv udgydelsen af muslimernes blod i Syrien standset. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen muslim, der har et problem med det her. Næste punkt. Støt muslimernes helte mod kamp for at fjerne Syriens tyranniske regime. Jeg kan heller ikke forestille mig, at nogen kan mene, at det er det forkerte. Det tredje punkt. Modstå den sektariske splittelse, som tjener de tyranniske regimers dagsorden. Fjerde punkt. Kald de oprigtige muslimers herrer til at bistå muslimerne, til at hjælpe muslimerne i deres kamp mod Syriens tyranniske regime. Det femte punkt. Afværg de vestlige politikers forsøg på at afspore muslimernes opstand for at sikre vestens indflydelse og interesser. Det næste og sidste. Den eneste løsning, der garanterer at muslimernes sikkerhed, eller garanterer muslimernes sikkerhed og oprejsningen, består i genetableringen af den islamiske stat Khilafah. Prøv at se, det er vigtigt. Når vi kommer ud til muslimerne, så siger vi til dem, når vi kalder til noget, så gør vi det med reference i Quran og Sunna. Det var det, jeg nævnte. Altså, vi kan gøre det på alle mulige måder, med alle mulige midler, om det hedder Facebook, eller det hedder en demonstration, eller det hedder en protestmarch, eller hvad det nu end skulle være, for en måde, vi gør det på, eller det sker med en løbeseddel, vi går ud og deler ud. Men så længe der er en reference til Quran og Sunna, og alene til Quran og Sunna, i de handlinger, i de aktiviteter, i det, der bliver sagt, så kan ingen muslim overhovedet være uenig i det her. Og det er det, vi skal fortælle muslimerne. Der er ikke nogen uenighed. Den, der er uenig i det her, er uenig i det, som islam siger. Der er ikke noget her, der kan være kontroversielt for en muslim. Og det kan ikke lade sig gøre. Så derfor er udgangspunktet i virkeligheden, den fordom, der eksisterer, som måske er mere det, du tænker på, det er dem, vi skal male til jorden jo. Vi skal vise muslimer, at de fordom bygger på usandheder, bygger på noget, som der ikke er hold i. Giv os et argument for grundlæggende sunna, at noget, vi overhovedet står for, og noget, vi har stået for, eller noget, vi har kaldet til, eller den her demonstration og den her protestmarsch, vi kalder til, bygger på andet end islam, eller har reference i andet end islam. Det må være svaret til de her mennesker, at vise dem det her, og sige, at vi muslimer skal stå sammen. Der er nogle sager, der kan ikke være uenighed omkring. Når vores brødre og søstre bliver slagtet, når et lille barn bliver hængt og slagtet, så kan der ikke være uenighed. Der kan ikke være uenighed nogen som helst muslim. Den, der er uenig i det her, han er enten korrupt eller ødelagt. Hvis han overhovedet er muslim så i sidste ende. Hvordan kan man være uenig i, at det er forkert, at uskyldige mennesker, kvinder og børn bliver nedslagtet på gaderne? Hvordan kan man være uenig i at modstå en diktator, der slagter sin befolkning? Slagter muslimerne og implementerer kuffert? Man kan ikke være uenig i, at vi skal modstå det her og ønske, at islam skal vende tilbage. Og det skal vi fortælle muslimerne. Her er der ingen uenighed. Vi skal stå sammen om den her sag. Hver evig eneste muslim har et ansvar over for sine brødre og søster og skal stå sammen omkring det her.
Assalamu alaikum. Jeg har også en kommentar relateret til det sidste spørgsmål, der blev stillet. Jeg opfattede spørgsmålet mere som, at der vil være nogle mennesker, som vil have et problem i at deltage i en aktivitet, fordi den er organiseret via Hizb ut-Tahrir. Så uenighed i, hvad partiet måske står for, deres fremgangsmåde og metode, vil måske være en forhindring i, at nogle mennesker vælger at dukke op. Det her, det er selvfølgelig noget, der skal behandles, forstået på den måde, at man bør tydeliggøre for den brede muslimske befolkning her i Danmark, at der er visse sager, som islam og sharia forpligter muslimerne, uagtet deres uenighed, at stå sammen om. Og det forstod sahaba og de øvrige generationer blandt muslimerne dengang. Altså, vi alle sammen kender til den politiske splittelse, som opstod mellem Ali og Muawiya. Men da romerne tilbød Muawiya en assistance i form af en hær, så afviste Muawiya at tage imod den her assistance, selvom det ville være en stor fordel for ham i hans kamp mod Ali. Han svarede dem ved at sige, at Ali, han er min bror, og når jeg er færdig med ham, så vil jeg komme til jer. Det var et standpunkt. Og på samme måde skal muslimerne reagere, uagtet om vi er enige eller uenige om interne stridigheder. Så er der nogle fælles sager, som er muslimernes sager. Og det er her, vi skal lade diskussionen fokuseres hen imod. Jeg har også en kommentar til det spørgsmål, der var tidligere. Altså engang blev Ali spurgt, hvem er bedst? Mumin Ali Faraon eller Abu Bakr? Altså, hvilke iman er bedst? Var det Mumin Ali Faraon, iman, eller var det Abu Bakrs iman? Da Ali fik stillet spørgsmålet, så begyndte han at græde. Han sagde, Abu Bakrs iman er 1000 gange bedre end Mumin Ali Faraons. Fordi Abu Bakr, han erklærede sin iman højlydt. Han tog et standpunkt. Han deltog i arbejdet for at etablere islam, og var en direkte årsag i mange sammenhæng, hvor islam fik i virkeligheden sin fæstning. Og derfor så ønsker jeg med det her eksempel at tydeliggøre, at det ikke nok for muslimerne, at de afviser uretfærdigheder i Syrien. Det er ikke nok, at vi muslimer melder klart ud, at det er uretfærdigt, hvad der finder sted i dag, og når I ser. Men vi skal i virkeligheden melde klart ud, hvor står vi hen? Deltager vi i arbejdet? Har vi et alternativ, eller har vi ikke? Og derfor så er det prisværdigt, og i Abu Bakrs iman er 1000 gange bedre, ifølge Ali, fordi Abu Bakr i virkeligheden meldte klart ud og var aktiv, i stedet for bare at tage et standpunkt og mene noget uretfærdigt. Det var, hvad jeg havde godt klart fik.
Assalamu alaikum. Der vil, man kunne måske forestille sig, at der ville være nogen, som kunne bruge som undskyldning, måske på grund af deres syn på hijab eller andre ting, at jamen, vi deltog i den demonstration, der var sidste fredag, altså det i dag, den her fredag. Til dem kunne man sige, eller til dem, som der kom med sådan et argument, så kunne man sige til dem, at som profeten sallam har sagt, man amila amilan laysa minni fa huwa radd, at den, som udfører en handling, som ikke stemmer overens med det, som jeg er kommet med, så er den afvist. Så den handling, altså den demonstration, som der foregik i dag, den stemte jo ikke overens med det, som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam er kommet med, fordi den var at gå til den russiske ambassade, at kritisere dem for at have nedlagt veto mod den løsning, som FN var kommet frem til, det vil sige en udstemningsløsning igennem FN. Så her, den aktivitet, der fandt sted i dag, uanset muslimernes intention, så ville den være afvist, fordi den stemte ikke overens med det, som profeten sallallahu alaihi wasallam kom til, i det den viste utilfredshed med et veto foretaget af Rusland mod FN's resolution, som er klart kuffer, som er klart tagrut, en klart tagrut løsning. Så her til dem, man kunne forestille sig, som måske ville komme med sådan et argument, at vi deltog sidste fredag, det har man prøvet før nogle gange jo, at der har været demonstrationer, og så siger jamen, vi var også til den anden demonstration. Men der er et klart forskel. Den demonstration, der kommer på fredag, som broren var inde på, har sin kilde i Qur'an og Sunna. Hvorimod det, som der var i dag, den havde ikke sin kilde nogen steder. Så derfor var den afvist. Så den belønning, eller den ofrelse, den muslimske bror eller søster følte, at han eller hun udviste og gjorde i dag, den ville han ikke have fået noget, eller hun ikke have fået noget ud af. Det var min kommentar, Sham.
Jeg vil gerne supplere lidt, fordi jeg synes, det var meget interessant og meget rammende i virkeligheden. Fordi i Hizb Hizb ut-Tahrir har ikke et problem at deltage med andre i protester og demonstrationer, eller hvad det end skulle være. Og der er mange steder i verden, hvor de har deltaget med andre. Selv hvad angår Syrien i Australien, har der været andre mennesker, der holdt taler fra andre grupper, foreninger, imamer osv., der holder taler. Betingelsen er bare det, som islam og Allah subhanahu wa ta'ala har lagt til os, har lagt for os i virkeligheden. Det betingelsen er, at det sker på de præmisser, som islam har fastlagt. Uanset hvad vi kan mene om den ene ting eller den anden ting, men at det hele tiden foregår, aktiviteten foregår på de præmisser, som Allah har lagt. Og så længe det sker, så er der ikke et problem. Tværtimod, så ønsker vi, at muslimerne skal stå sammen. Så ønsker vi, at vi alle sammen skal samles. Uanset om vi tilhører en moské, eller vi tilhører et andet sted, så ønsker vi tværtimod, at det, der kendetegner, det, der giver muslimerne styrke, det, der gør, at vores stemmer bliver hørt, det er ikke, at det er en gruppe alene, det er ikke, at det er et parti alene, det er ikke, at det er en moské alene, men det er, at det er muslimerne og ummah, der står sammen og viser, at de ikke accepterer det her, og viser, at de ønsker, at islam skal implementeres. Det her, det er afgørende, så derfor, vores appel er til alle muslimer, vi har ikke et problem med at deltage i nogen som helst, hvem end der arrangerer det, tværtimod, vi vil hellere end gerne deltage, så længe det sker på én præmisse, som vi ikke kan overtræde, som ligger ikke i vores hænder at overtræde den præmisse. Og gør vi det, så går vi imod Allah. Og den præmis er, at det sker på det, som Allah subhanahu wa ta'ala har fastlagt. Og så længe det er det som udgangspunktet, så deltager vi gerne.
Jeg var ude for en faktisk en lille diskussion en dag tidligere på arbejde, hvor jeg kom i diskussion med min bror om konflikten i Syrien. Jeg blev faktisk meget chokeret, da han sagde, at han støtter regimet, og han snakkede meget dårligt om folket, som om at det bare er alt skylden på alt det konflikt, på konflikten. Men jeg ved ikke, altså så undersøgte det videre yderligere, så er der en bror, der sagde til mig, at det er en generel eller normal holdning eller forståelse blandt shiiter, som har den, altså giver støtte til regimet, ikke? Selvom man klart og tydeligt kan se, at hvem der er, der bliver undertrykt i Syrien, ikke? Jeg ved ikke, hvordan skal man kunne takle det her?
Altså med hensyn til, om det er sådan generelt, jeg vil aldrig udtale mig generelt om noget som helst, i og med generelt det betyder, at alle en gruppe eller tilhører en retning skulle mene det her, det har jeg ikke noget som helst kendskab til. Men at nogen skulle mene, at det er legitimt, at børn bliver dræbt, at man sender kanoner mod sin egen befolkning, mod muslimsk befolkning, mod civile områder, hvilket ikke kan være tvivl omkring. Der er begrænsninger for, hvor meget man kan lyve over for sig selv. Hvad der foregår dernede med kanoner og bomber, der dræber og så videre. Her må udgangspunktet være for enhver muslim, uanset hvilken retning han tilhører, at det her er uacceptabelt i islam. At tage et menneskes liv uskyldigt er uacceptabelt i islam. At nedslagte sin befolkning og angribe dem med kanoner og artilleri er uacceptabelt i islam. Det overtræder enhver regel i islam. At manden kommer fra et parti, Baath-parti, det er uacceptabelt at anerkende et sådan system. At han implementerer kuffert og ikke implementerer det, som Allah subhanahu wa ta'ala har kommet, er uacceptabelt for enhver muslim, uanset hvilken retning han så end tilhører i islam. Om han er shia, sunna, eller hvad det nu end skulle være, inden for dem, de forskellige madhab og så videre. Så det er uacceptabelt. Det er uacceptabelt for enhver muslim. Ingen kan påstå andet. Det her, det er entydigt. Det er ikke noget, der er til diskussion hos nogen som helst. Så det her må være de ting, vi kan blive enige om. Når der så kaldes til det her, jeg har selv stødt på det. Jeg har stødt på det selv på Facebook og andre steder. Stødt på det, ja, men de er også blevet undertrykt, og det er shia og så videre. De er også blevet undertrykt af andre. Og nu er det deres tur, og det er forståeligt, og de vil blive undertrykt, hvis det er, og så videre, så videre, så videre, mærkværdige ting, der kommer frem. Det her er i virkeligheden den sygdom, vi skal arbejde for at fjerne. Det er den sygdom, en af de punkter, vi nævner her, hvor vi siger, modstår den sektariske splittelse. For den her tjener kun de tyranniske regimer. Så når vi siger, shia er med det, sunna er med det, eller hvad angår i Bahrain, det var sunni muslimer, der dræbte shia muslimer. Nej, det var på ingen måde. Her må vi modstå en sådan propaganda, en sådan kampagne, uanset hvor den kommer fra, hvem der spreder det her, og sige til dem, her er der ikke nogen diskussion, her er der ikke et spørgsmål om uenighed, her er det ikke et spørgsmål om retning, her må alle muslimer være enige, hvad der foregik i Bahrain, hvor en forbrydelse, hvad der foregår i Syrien, er en forbrydelse, og vi skal modstå det sektarisme, eller den kampagne for at skabe splittelse blandt muslimerne, for det er jo på den måde, de ønsker at svække muslimerne. Svække muslimerne, og ønsker at tjene den dagsorden, som de her tyranner har. De har gentagne gange prøvet på det her, og skabt den her sekteriske kamp. Det her må vi ikke acceptere. Og det her, det er ikke et spørgsmål om shia eller sunni. Sådan, det må det aldrig nogensinde blive, og sådan en diskussion må aldrig nogensinde være på de præmisser. Men det skal være på de præmisser, som Koran har fastlagt. De ting, som er godt af, ligegyldigt hvilken retning du tilhører, kan du ikke være uenig i det her. Du kan ikke være uenig i, at vi ikke implementerer tahrud. Det er uanset hvem du er, uanset hvem han er, om han tilhører den madhab eller den madhab, han må ikke implementere tahrud. Det kan ikke ingen menneske, ingen muslim undskyld, på jorden, uanset hvor han, hvad han tilhører, være uenig i. Og her må vi stå sammen, og vi må gøre alt for at bekæmpe, at sådan nogle sektariske tendenser opstår. Selvom der er folk, der har stor interesse i, at det skal opstå, og de bliver spredt, selvfølgelig gør de det, for det er med til at svække kampen mod kuffert og mod de her tyranner.
Hvis der ikke er mere, så vi vil afslutte her.